Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
O mundo das plantacións conta en San Sadurniño cun lugar de referencia. Son moitas as iniciativas que este concello coruñés ten en marcha relacionadas coas árbores e coas flores, sempre tendo en conta a sostenibilidade e o respeto polo medio ambiente. Así, se nos achegamos á ribeira do río Xuvia, atopamos, por exemplo, un arboreto onde se expoñen os 7 bosques autóctonos de Galicia. Pero para coñecer mellor as súas características, temos con nós en Onda ODS a Manolo Varela, que é o concelleiro de desenvolvemento local do Concello de San Sadurniño. Manolo, que tal? Moi boas.
Moi boas, bon día.
Bueno, cando e con que obxectivo naceu esta reserva dun bosque típicamente galego?
Vamos a ver, hai que remontarse bastante atrás ao 2009 e era a idea, é certo, temos aí un espacio con potencial tremendo e o que queríamos era de entrada darlle sentido, é certo, era unha finca que no seu día pois, estuvera plantada de millo, é certo, foi dunha cooperativa que por negociacións pois chegamos a un acordo e pasa a ser pública, non? A partir de aí estamos falando dunha finca pois que debe ter unhas 7 hectáreas aproximadamente, onde está ubicado hacia a carretera pois o centro de día para maiores, e hai todo o resto hasta o río Xuvia, pois hai había un espacio que había que dar sentido. Cal era o sentido que lle queríamos dar? Pois primeiro, a primeira actuación que se fixo foi precisamente o arboreto. E o arboreto era, pois, un pouquiño que fora un espacio de lecer, un espacio didáctico ao mesmo tempo, non? Por iso a idea de meter aí, pois, bueno, o que eran os bosques máis representativos, non? Porque aquí nesta zona onde vivimos, pois, bueno, xa certas especies, pois, xa nas atopamos, é dicir, podemos atopar viduedas ou vidueiros, carballos e tal, pero, bueno, hai outras que xa non é difícil, capudres, é dicir, hai unha serie de vexetación que é propia de Galicia que, bueno, pois, víamos interesantes ter un espacio donde a xente poida ver ali, non? E bueno, se crea un espacio de lecer e ao mesmo tempo didáctico.
Que especies arbóreas justamente podemos ver ali?
Pois mira, os bosques, empezando, está a carballeira, con distintos tipos de carballos, é dicir, porque como todo hai carballos, hai carballas, hai cerquiños, é dicir, son todos da mesma familia, non? Despois no Souto hai distintos castiñeiros, non? Os castiñeiros pois hai variedades. A idea tamén era dentro da que aí aínda temos traballo que facer, porque non temos todas, queríamos meter as variedades que están na IXP, na Indicación Xeográfica Protexida, de variedades galegas, non? Entón, bueno, pois que ese Souto, a parte de ser Souto, contemple pois, as variedades que están recoñecidas galegas, non? Está a vidueda, vidueiros, está o fai, as faias, é dicir, aquí pois é complicado nesta zona do país, é difícil encontrar faias, é dicir, pero temos un faial ali. Uh-huh. Temos o que é a fraga propiamente dita, que é un pouco ese conxunto de arboleda propia das fragas, que aí mistura carballos, loureiros, incluso temos que non son propias desta zona, pero si os capudres que Castelán Serval de los Cazados, ¿no? Bueno, quero dicir que temos aí abeleiras e despois está a zona do río, do propio, decir, o bosque de Ribeira. E despois temos un espacio que eso foi planificado así un pouco, que lle chamamos o Campón. É o campón, é o, xa o digo o nome, é, dicir, é un espacio libre, é un campeiro que utilizamos para eventos. Entón temos un espacio libre, se queremos instalar pois ali unha gran carpa ou calquer tipo de infraestructura, pois para poder facer o que estamos facendo agora, é dicir, a feira rural, a feira de plantación e demais, non? E é un pouco, sin entrar máis...
Así, claro, son moitísimas especies, non nos damos conta ás veces falando eso de dos carballos que xa falamos en xeral do carballo e dentro de iso hai outro mundo dentro, non? Que son moitas especies que descoñecemos, pero que se si nos damos por ali unha volta, tamén é como aula didáctica, non? Hai explicacións ali, non? Do que cada árbore e das súas características.
Sí. Polo menos de cada variedad sí que hai esa indicación, non? É un pouquinho como lle chaman, nome habitual, nome científico en latín e a pequena descripción, non? Eso está indicado. E, por suposto, pois tamén eses espacios diferenciados co seu panel tamén, pois que é unha fraga, que é unha vidueda. Eso está ali perfectamente.
Sin dúbida, é un percorrido, pero moi moi destacado e ademais moi recomendable, non? Porque aire puro, pureza, especies que non vemos habitualmente, ao mesmo tempo estamos formándonos, a verdade que a nivel turístico tamén é un reclamo importante, non?
Sí. De feito, aí está a afluencia de xente, non? Decir que recientemente, hai cousa dunha semana, pois temos ali un espacio que chamamos a Fraga Máxica, que é obra de Carlos García, o escultor de madeira, este que fixo ali un traballo que é unha auténtica pasada. Encargamos, o levábamos pois a mellor ano e medio falando do tema, e era un espacio con figuras de madeira, todas en madeira de carballo, de castiñeiro, de acacia, que tallou pois con animais, é dicir, hai desde un gusano xigante, hai un gnomo, hai un dragón, é dicir, é digno de ver.
Xa estamos imaginando, xa que non somente isto, eso sí que
é
un conto, podemos casi escribir un conto, non, ao pasar por aí.
Como lle chamamos a isto? Pois como está no espacio da Fraga, pois aquel pequeno reconcho dentro desa fraga, pois como iba a ser, pois a Fraga Máxica, non?
Claro.
Puxémoslle así, isto está agora reciente, puxémolo aínda na web, pois hai 2-3 días, non máis.
E calquera persoa pode acceder a...
Sí,
non está pechada a entrada, é pública a entrada.
É público, sí.
Eu imagino que en todos estes anos que, bueno, se me están entrando moitas gañas de ir a ver esas figuras, non? De Carlos García en ese bosque, co que me gusta a maxia, o mundo do bosque, o rural galego, a verdade que aí mistúrase moitas cousas,
moitas,
seguro, non? Ademais, ali calor non imos pasar, non? Con estas ondas de calor que hai últimamente.
No, ali ao lado do río,
eso é algo,
do bosque de Ribeira, estáse perfecto.
Maxia moita, sin dúbida, non? Pero toda a xente que leva pasado por ali, imagino, porque tamén ao mellor non somente xente adulta, sino rapaces, non? En diferentes charlas. Hai algunha mensaxe ou algo que realmente vos enchese que digades... Pues, que estamos orgullosos de facer isto, non? De ter isto aquí, ou algún que algo que vos dixeran que recordes especialmente de algún árbol, de do que tedes ali ao lado do río, que digas, bueno, o paraíso que montaches ali a Sadurniño, algo que recordedes así en xeral?
Eu que recordo non algo particular,
concreto,
non, pero si a aceptación que ten, porque de feito hai que darse conta que ese espacio, a parte desa superficie do arboreto ao lado mismo pegado, está unha hectárea que é a horta de froiteiras tamén, estamos falando con 250 variedades de froita distinta, desde mazás, que pode haber en torno a 60 variedades de mazá, estamos falando de cantidad, é dicir, todo ese conxunto ten un potencial bestial, non? Que é o que nos di que acertamos? Pois a afluencia de xente, veñen colexios, porque dicir, é un tema perfectamente didáctico, a Horta de Froiteiras ten o seu colmear didáctico ali ao fondo, onde podemos organizar visitas visitas, cursos de apicultura, curso de fruticultura na fruticultura, didáctico, no sentido de cando ves aos pequenos ver semejante variedad de froita distinta, é dicir, que mazá coñecedes? Non, pois a verde, a roxa e para aí, non? É dicir, o que ven na tenda, o que ven na casa, é dicir, bueno, pois mira o que hai aquí, non? Todo ese mundo descoñecido é o que crea ese atractivo, non? Porque realmente peras, pois a mellor hai 30 e pico variedades distintas, é dicir, estamos falando de cereixa, pois a mellor unhas 14, 15, non recordo ben. Entón, bueno, estás creando aí un espacio tanto no que é o relacionado coa fruticultura como o bosque, no arboreto, pois un espacio pois que ano tras ano queremos ir seguindo, completando a ideas para seguir traballando nese sentido. E temos aí unhas figuras que tamén está o Pinocho, está o Camiñante, a deusa Navia que está por ali nun recuncho do arboreto. Recientemente tamén puxemos unha área de autocaravanas, é dicir, que está tendo moi boa aceptación, é dicir, San Sadurniño está ben comunicado por autovía e cerca de próxima de ao final do mar, é dicir, ao final cando te montas nunha autocaravana, pois andas 10 km ou 15 e está tendo moi bon resultado. E bueno, ese conxunto pois é o que está facendo atractivo ese espacio, non?
Que ademais eso abrangue moitas cousas, non? Porque tamén podes falar de concienciación neste caso, porque se está facendo unha labor de concienciación, como decíamos, por unha parte ao público adulto, pero por outra tamén a xente nova, non? Os máis pequenos, aos que venen detrás, porque vemos que con estas figuras, coas esas charlas, esas aulas didácticas, de alguma maneira xa aos que van vindo xa van collendo gusto por todo iso. É un pouco tamén o obxectivo,
claro,
non?
Claro, claro. De feito, todo isto publicitamos nos colexios, non? Para ofrecer ese espacio para que poidan ir ali aos pequenos, pois, a ver todo ese... Porque, mira, é dicir, ao final tes un espacio aí que se si queres facer algo de naturais, de a diferenciación das distintas árbores, estás aí ao pé, é dicir, no caso da fruticultura, pois pasa igual, é dicir, é patrimonio galego, é patrimonio de todos, pois eu creo que é interesante o tema o colmear didáctico, tamén é importante no sentido de que fai ali o colmear didáctico, pois por suposto a abella polinizando os frutales, a importancia da abella no medio ambiente, aí hai moito discurso que pode ser interesante para concienciar e formar.
Sí. E que formemos logo rapaces e rapazas pois que viven nun mundo máis hostíbel, que tamén amen máis a natureza, porque ven aí, non somente que pongo o libro de ciencias naturais, era antes, xa non sei agora o de coñecemento do medio, non? E tamén logo está esa parte adulta, non? O tema das plantacións. A Sabruño, por exemplo, un concello onde hai grandes extensións de terreo, o tema de plantar unhas especies ou outras, unhas árboles ou outras, na xente de outra da idade xa máis avanzada, pensas que mudou un pouco tamén a súa filosofía agora de lexir outro tipo de árboles para plantar?
Algo muda, a mellor non o suficiente, pero bueno, eu do que coñezo, hai dous viveiros, un está na capela, outro sentado en San Sadurniño, e non dan feito, e son especialistas en sobre todo unha variedades froiteiras de aquí e castiñeiro. É dicir, se están vendo, hai anos non se ven plantacións de castiñeiro. Bueno, pois hai xente que está tirando de variedades de o tema da IXP, da IXP Castaña Galicia posiblemente axude, pero sí que se está movendo moita planta que sale unha delas de San Sadurniño, dun viveiro que hai ali en Gudín, que é unha parroquia de San Sadurniño, un lugar dunha parroquia de San Sadurniño.
Bueno, nunca cabe duda de que San Sadurniño é un concello totalmente concienciado, implicado nos temas de natureza, de medio ambiente, salvamento sostíbel, economía circular tamén. Bueno, esta é unha das moitas iniciativas que se fan, porque logo San Sadurniño, relacionado con todo iso, temos a feira da plantación. Non hai moitas actividades ao longo do ano que teñen relación sempre con algo da terra, non?
Sí, sí. Estamos, é un concello rural, polo tanto, temos que asumir que temos potencialidade, primeiro, porque temos moita extensión de terreo sin aproveitar o suficiente, é dicir, é economía, Por lo tanto, ese recurso non hai que obviarlo. Es decir, está moi ben a industria, está moi ben todo o que se... Es decir, pero ese é un recurso que creo que como concello temos a obriga xa de intentar pois que genere economía, ¿no? E aí estamos.
Pois enhorabuá por este proxecto, por Arboreto, por todo o que están a facer. Manolo Vales, moitísimas grazas, bo día.
Bo día, encantado.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.